Өткенде Алматыда сол жума намаздан кейін бір ақсақал шығып бара жатыр немересімен. Сөйтіп жаңа жума намаздан кейін бауырларымыз қолдарын көтеріп, осы намаз оқып тұрған көрген жас бала атасынан сұрап отыр. Ата, мына ағаларымыз намазды өзгеше оқып тұр ғой мына жерде дейді. Сіз маған басқашаға үйреттіңіз ғой деп сұрап отыр баласы. Немересі ғой атасынан. Атасы айтқан жауап өте керемет жауап берді. Олар сен атаңнан үйрендің намаз деді. Олар апасынан үйренген шығар қарама оларға деді. А, сондай ма деп екеуі шығып бара жатыр атасы мен немересі мешіттен. Рахмет ақсақал дедім, өте жауап бердіңіз дедім. Шынымен сондай апалар осылай намаз оқиды. Көкірек тұсында келіп жайында хадис келген. Аталар бұлай оқиды деп осындай қысқа нұсқа баласы күшті жауап берді. Алла разы болсын ақсақалға.